Ons lees eers Matteus 19 van vers 13 af. Dit is die Here se woord. Toe bring hulle kindertjies na hom, Jesus, dat hy hulle die hande sou oplê en bid. En die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. En hy het hulle die hande opgelê en daar vandaan vertrek. En daar kom een na hom en sê vir hom, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra hom, watter? En Jesus sê, dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en moeder, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die jongman sê vir hom, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af, wat kom ek nog kort? Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En kom hier, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir sy disippels, voorwaar ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. Toe sy disippels dit hoor, was hulle baie versla en sê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg, wat sal daar dan vir ons wees? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En die wat laaste is, eerste. Ons gaan nie na alles kan kyk wat Jesus hier leer nie. Ons gaan hoofsaaklik kyk vanaf vers 16 tot 22. Het oor hierdie Jesus se gesprek met die ryk jong man. Om uiteindelik uit te kom by die vraag vir die disippels ook vra, wie kan dan gered word? Maar goed, kom ons lees en eers wat ons bely uit die Here se woord in Sondag 2, vraag 3. So, vraag 2 vra watter drie dinge moet ons weet, die Heidelbergse Katekismus is ook net so ingedeel, so drie dinge weet, ons sonde, ons ellende, ons verlossing en ons dankbaarheid, hoe ons in 'n nuwe lewe in Christus kan wandel. Dan begin het dan nou met die eerste deel, ons ellende. Vraag 3 vra, waaruit ken jy jou ellende? Uit die wet van God. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvat in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan, kan jy dit alles ten volle nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. So hierdie
stukkie oor die ryk jong man. Ons kan aflei dit is 'n ryk jong man. Want dit is in al drie sinoptiese evangelies, dit is in Markus, Lukas en hier in Matteus en uit al drie kan ons aflei hy was ryk en hy was 'n jong man en hy was 'n owerste. Hy het regtig gesag gehad, hy het invloed gehad. Maar in al drie so evangeliese beskrywing hiervan volg dit wat Jesus sê in vers 14, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. In al drie evangelies is dit wat vooraf kom. Moenie die kindertjies stop nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. So dit, hierdie gebeurtenis van die kindertjies en hierdie ryk jong man se gebeurtenis gaan saam. Dit is waarskynlik op dieselfde plek, het op dieselfde plek gebeur, net na mekaar. Maar dit is nie net dat die evangelieskrywers nou hierdie twee goed na mekaar sit omdat dit net twee goed is wat na mekaar gebeur het nie. Hierdie twee goed is so nou aan mekaar verbind dat jy kan dit nie apart verstaan nie. Jy moet hierdie saam lees. En ek dink dit is om te wys hoe moet ons die koninkryk van Jesus binnegaan en hoe nie. Die ryk jong man is die teenoorgestelde van hoe 'n kindjie in die koninkryk inkom. En Lukas is die kontras nogal skerp en duidelik. Dit vers 17 in Lukas 18 sê, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal nooit ingaan nie. En dan onmiddellik begin Lukas met, en dan was hierdie man wat Jesus kom vra het, goeie meester, wat moet ek doen om gered te word? So dit is amper asof hy 'n kommentaar lewer. Dis wat Jesus sê, hoe moet ons nie ingaan nie? Hier is 'n voorbeeld van hoe ons nie moet ingaan nie. Hy kan nie ingaan nie. So, hoe moet ons dan ingaan? Wel, ons is 'n kindjie wat in alles afhanklik is en alles wat hulle vader sê, glo en hulle kan eintlik niks vir hulle self doen nie. Jy is om regtig arm na die Here toe te kom. Afhanklik, en ons gaan dit ook nou sien. Maar eers net dan, hoe moet ons nie ingaan nie? Ons moet hierdie hoor, want hoe hierdie man is, is hoe ons almal is. Ons is geneig om God te haat en ook dan sy metode van verlossing. Daarom hou ons niks van wat Jesus ons hier sê nie, ook nie, of wat Jesus vir hierdie man sê nie. Ons is soos daai disippels wat daar by Jesus staan. Eers keer ons die kindertjies om na Jesus toe te kom, want hulle is het toch nie waardig om na die meester toe te kom nie. En dan, net daarna, dan kyk ons hoe hierdie gerespekteerde ryk man inkom en staan in verbasing en kyk hoe jy van Jesus al weggaan. Jesus het hom nou eintlik weggejaag met sy antwoord. Hier is nie reg nie, hy is ideaal vir die kerk. Hy is jonk, hy is moreel, hy is ryk, hy is invloedryk. Hierdie sal so goed wees as hy aan ons kant is. Hoe kan Jesus hom net so wegjaag met sy woorde? Want ons hou nie van dit wat Jesus soms leer nie. Goed, hier kom hierdie man na Jesus toe. En hy vra, goeie meester, watter goeie ding moet ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? So hy vra, wat moet ek doen om gered te word? En hy is regtig angstig hieroor. Markus begin hierdie deel oor die man se vraag met, hy het op die pad uitgegaan Jesus en nou hardloop een na hom toe en val voor hom op die knie en vra. Dit hier is regtig iets wat hierdie ou gepla het. Hy het daaroor getop al vir lank, hy het gewag vir die moment waar hy die meester kan ontmoet om hierdie vraag, hierdie kritiese vraag te antwoord, dat hy net gemoedsrus kan kry. En is iets wat alle mense pla, is iets wat jou jaag na hierdie vraag toe. Nou,
Daar's twee goed wat ons by hom en ook van ons almal moet raak sien. En dis die twee goed waarin hy worstel. Die een is dat hy 'n selfvoldane, tevrede en rustige wettiesis is. Die ander kant is, hy is verskriklik bang vir die oordeel wat kom. Maar hy sonder sonde besef. Aan die een kant is hy 'n tevrede wettiesis, maar aan die ander kant is hy verskriklik bang vir die oordeel wat kom. So die eerste ding, dat hy regtig selfvoldaan is, rustig, tevrede, sien ons in dit wat hy vra. Hy vra, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? Hy wil goed doen, om gered te word. Hy wil regverdig wees, deur die onderhouding van die wet. Voor die Here wil hy reg staan, deur dit wat hy doen. Hy wil goed doen, dat die Here kan sê, jy is reg, jy kan inkom. Jy kan die ewige lewe kry. Hy wil sy pap na die ewige lewe toe, met goeie werke verdien. En hy is eintlik van mening, dat hy eintlik net nog hierdie een dingetjie kort. Hy voel nog kort iets, maar is net nog hierdie een dingetjie, want hy sê in vers 20, hy onderhou die wet, die 10 gebooie, van kleins af, van sy jeug af. Hy is perfek, hy kort net nog hierdie een dingetjie, nog net die kersie op die koek, dan gaan alles reg wees. En dis precies waar ons is baie keer. Ons sê nee, ons kan nie iets doen om gered te word nie. Hierdie ou dwaal verskriklik. Maar dan leef ons met iets soos, dit het so sleg gegaan laas jaar, ongeluk op ongeluk, nog siekte, besigheid, doen nie regte goed nie. En dan sê ek, ek moet bietjie werk aan my verhouding met die Here, dan gaan het reg gaan. Dan gaan die Here weer tevrede wees. So ons leef met die voorspoedsteologie of bevrydingsteologiese idee van ons moet ons geluk by God koop deur aan sy kant te wees. Ek moet net nog hierdie goeie ding doen. En maar dis baie keer ook meer as dit. Dit stop nooit net by ons moet iets goeds doen om gered te word nie. Ons gaan dit nou ook sien, maar hierdie ou werk met sy definisie van die wet en nie Jesus se nie. Hy werk met sy eie standaard en nie God se nie en daarom gaan het altyd saam met mensgemaakte wette. Saam met wettisisme. En het kan nie anders nie. Daar is geen ander manier om jou gewete te sis as net deur God se standaard af te bring op jou vlak en jou eie wette in te sit nie. Dis al wanneer jy tevrede gaan wees. Net as jy regtig kan lewe volgens jou standaard, gaan jy tevrede kan voel. As jy jou tiklysie kan hê, en ek kan alles afmerk. En om net seker te wees, ek is seker dat ek my tiklysie voltooi het, sit ek net nog so 10 goedjies by, en ek het daai goedvoelhormoon wat afgeskei word as ek my tiklysie kan merk. En hierdie man sit met hierdie probleem. Dis dieselfde as ons wat skinder van iemand wat nie 'n das aantrek kerk toe nie. Hoekom? Want ons het 'n wet gemaak wat ons gewetens sus. Want ek glo diep in my hart, ek moet iets goeds doen volgens my standaard om God tevrede te stel. Of hier kom iemand in die kerk in en ons is precies soos hierdie disippels en dink, "Eish, hy lyk so bietjie slonserig, arm. Ek weet daarom nie of die goeie meester hiermee tevrede sal wees nie. Ons het ryk mense nodig in hierdie gemeente, soos hierdie ryk jong man. Dis wat ons eintlik soek. Of ons praat oor ons liturgie, asof het uit Romeine 20 kom. So ons sê, so daai ouens, hulle het erediens sonder die aflees van die wet. Hulle is seker nie gereformeerd nie. Of as jy iemand 'n glas wyn sien drink, van wie jy dit eintlik nie verwag nie, want hy is mos 'n groot Christen, dan dink jy, ek hoop daarom nie, hy drink elke aand nie. Of ons maak ons metode van kinderopvoeding, waar die Here vir ons wel vryheid gee, 'n wet waarby almal moet hou, anders daai ouens is in die kloue van Satan. Ons va, of ons vat die opdrag van vanoggend van 1 Johannes 4 vers 1 tot 6 van toets die geeste en ons pas dit toe op elke klein dingetjie waarby ons iemand van iemand verskil. Of het nou gaan oor Jesus of nie, as hulle nie met ons saamstem nie, is hulle uit die wêreld. Hoekom doen ons dit? Want ons is net soos hierdie man oortuig dat ons iets goeds moet doen om die ewige lewe te kry. Ons wil ons self verseker van redding. So aan die een kant is hierdie ou regtig tevrede met homself. Selfvoldaan in sy eie opgemaakte wette. Hy's 'n rustige wettiesis. Seker van homself. Maar aan die ander kant is hy verskriklik bang. Hy's onrustig met hierdie vraag van hom. Dit hamer op sy gewete en daarom kom hy na Jesus toe. Hy kom aangehardloop, hy val voor hom op sy knieë en hy vra en hy gaan uiteindelik nog meer bedroef weg as waarmee hy gekom het, want alhoewel hy homself probeer oortuig dat hy homself kan red, weet sy gewete aan mekaar, dis onmoontlik. Hy het die hele wet op sy hart, sê Romeine 2 vers 14. En daardie ingebore kennis van God se wet maak dat hy nooit onskuldig voel nie. Dit maak nie saak hoeveel keer en hoe hard hy sy gewete slaan met sy fariseer interpretasie van die wet nie. En daarom kom hy na Jesus toe. Hy kom nog nie omdat Jesus hom roep nie. Hy kom om sy eie gewete te sis. Maar hy kan nie. Want Jesus gaan die regte wet voor sy gesig hou en vir hom wys waar kom verlossing vandaan. Jesus wys sy probleem vir hom. Eerste is om te wys dat hy 'n foutiewe definisie het van wat goed is. Van wat regtig goed is. Kyk na vers 17. En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. So hierdie man het Jesus aangespreek as goeie meester. En nou vra Jesus vir hom, hoekom sê jy so? Waarom noem jy my goed? Wat maak my goed? En Jesus is nie besig om vir hom te sê, ek is nie God nie, en ek is nou maar net sommer enige leermeester nie, dis glad nie wat Jesus probeer doen nie. Hy sê, inteendeel, ek dink hy bevestig dit eerder, dat hy regtig God is deur om te sê, hy is goed, soos die man gesê het, en net God is goed, so, Jesus is God. Maar ek dink nie, so niemand is goed nie, behalwe God, so as Jesus goed is, dan is hy God, en as hy goed is en regtig God is, dan moet hy die man en ons na hom luister, en regtig aanvaar dat wat hy sê, regtig goed en waar is. Ek dink dit is wat hy uitkom, maar, ek dink nie dit is heeltemal die punt, of die enigste punt, wat Matteus, die Heilige Gees, hier wil oorbring nie. Jesus vra vir die man, as jy my goed noem, wat is jou definisie van goed? Hoekom sê jy ek is goed? Daar's net een standaard en bron van alle goedheid en dit is God self. Jy wil iets goeds doen om die ewige lewe te kry. Net God is goed. Hy alleen is die standaard en die bron van goed. Jy kan nie regte goedheid kry deur goed te doen volgens jou eie standaard nie. Dit is onmoontlik om met jou power probeer sla iets van goedheid te proe. Net God is goed. So as jy jouself aan jou eie goedheid gaan meet, gaan jy sien dat jou verlossing as jy jouself aan sy goedheid gaan meet, gaan jy sien dat jou verlossing net by hom kan wees. Nog verder. Jy het die wet. Jy weet dat God goed is en dat sy wet goed is. So wat sê God se goeie wet oor die goeie dinge wat jy moet doen? Dis God se wet en nie jou wet nie. En daarom sit Jesus dan by, maar as jy die lewe wil ingaan, die ewige lewe wat hy nou vra, onderhou die gebooie. Dis die goed wat jy moet doen. Die goeie dinge. En net 'n klanknota, ons vind dit net ook sien, Jesus is nie besig om vir hom te leer dat hy homself kan red deur regtig goed te doen nie. Ek dink Jesus is besig om al die vrae te vra dat hy sy eie hart kan raak sien, dat hy sy sonde kan raak sien. Jesus sê vir hom wat hy gepreek het in Matteus 5 vers 20, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerders en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. As julle gaan werk met julle eie wet, julle eie selfgefabriseerde ideaal van wat goed is, sal julle nie die koninkryk van die hemel ingaan nie. Jy moet regtig by God se standaard van goed wees en nie jou eie nie. So kyk na die gebooie, jong man. Jy kan nie met jou eie definisie van goed werk nie. Maar hierdie man verstaan dit nie. Hy kyk Jesus se antwoord net soos heeltemal mis. Want hy werk nog steeds met sy wettisisme wat bevredig moet word. En hy werk steeds met sy eie standaard van wat goed is. En daarom vra hy so ewe, watter gebooie moet ek onderhou? So asof die goeie God tevrede sal wees as hy so bietjie uitlaat. Jy hoef nie almal te doen nie. Kan my net so bietjie. Dit gaan eintlik maar net oor jou gesindheid. En die man is mos tevrede met homself dat hy eintlik al die gebooie doen, so hy wil net bevestiging kry, 'n klop op die skouer. Jy's op die regte pad. Jy doen wat goed is. En Jesus antwoord hom, hy sê vir hom watter gebooie jy met jou naaste lief hê soos jouself. Dis die opsomming wat hy uiteindelik ook self gee vir daai lysie van gebooie wat hy noem, dis die 10 gebooie. Die tweede tafel van die wet, dit is die eis van die wet, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy hoef nie al die gebooie te noem nie, want die man se gewete het, Jesus praat van die 10 gebooie, ek moet die 10 gebooie onderhou. En Jesus hou dit nou voor hom. Hier is die spieel. Kyk vir die gebooie. Dis die goeie God wat hierdie in sy goeie wet van jou verwag. As jy regtig goed wil doen, is dit wat jy moet doen. Hy wys dalk net vir hom die tweede tafel van die wet oor naaste liefde. En nie die eerste tafel nie, want hy wil vir hom leer dat jy nie eers dit kan doen nie. Wat nog om te sê daarvan om jou God lief te hê. Jy kan nie eers jou naaste lief hê nie. Hoe kan jy God lief hê wat jy nie kan sien nie, soos 1 Johannes 4 vers 20 sê. Nou, terwyl Jesus vir hom hierdie wet wys, dis wat God sê, die goeie God, mis die man nog steeds die punt totaal en al. Hy sê self voldaan, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Wat kom ek nog kort? Hy dink, ach, wonderlik. Jesus gee vir my 'n tiklysie. Ek is volledig, ek het nie gesteel nie, ek het nie gelieg nie, ek het nie egsbreek gepleeg nie, ek is vry. Ek kan sekerlik nou seker wees van my verlossing. Maar nog steeds sukkel hy met sy sekerheid. Hy vra, wat kom ek nog kort? Is daar iets wat ek kort? Is daar nog iets wat ek kan doen om bonuspunte by God te kry? Want ek het mos nou al die goed gedoen, so eintlik is ek reg, maar is daar nog iets hier, nog iets wat my kan stoot in die hemel in? En hy hoop seker, Jesus sê, nee, niks, jy's goed, jy het die toets geslaag, jy gaan ewige lewe kry. Die son skyn uit jou uit. Maar Jesus doen nie dit nie. Jesus gaan vir hom die regte, die goeie wet van God wys. Die hart daarvan. En sy vinger op sy sonde druk. Hy gaan vir hom wys, jy dink jy is lief vir jou naaste, maar jy is nie. Jy is nie lief vir jou naaste soos jouself nie. Jy is nie bereid om na die goeie stem van jou goeie meester, die goeie God te luister nie. Maak nie saak wat hy sê nie. Jou probleem is dat jy geluk en goedheid soek in jou besittings en die goed wat jy doen eerder as by God self. Jy dink goedheid is by jou te vind en nie by God nie. En dis wat sonde is. Jy probeer self. Jy lewe vir jouself. Jy vereer net jouself. Jesus wil hom wys, jy's 'n sondaar wat nie jouself kan red nie. Hy sê vir hom in vers 21, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom hier, volg my. En nou kan ons vra, maar goed, dis nou wat Jesus vir hom sê om te doen. Sjoe, die Here moedig hom dan aan, nog verder in sy kwaad om iets te doen om gered te word, vir sy verlossing. Moes Jesus nie net hier gesê het, jongman, glo net in my nie. Maar dis presies wat Jesus sê. En hy doen dit deur dat hy hom wys op sy sonde. As jy regtig vol wil wees, volmaak, regtig gelukkig, volwasse in jou verhouding met God, gaan raak ontslae van alles wat vir jou goed is. En jy gaan ryk wees in die hemel. En Jesus is nie besig om verlossing met werke te verkondig nie, hy is besig om hierdie man op sy groot probleem te wys. Jy lewe vir jouself en jou geld. As jy regtig lief vir jou naaste, bewys dit deurdat jy nie 'n afgod van geld het nie. Gaan verkoop jou goed en gee dit aan jou naaste. Die kern van sy wettisisme word hier ontbloot. Want dit was algemeen aanvaar onder die Jode, dink eerder die Fariseërs, dat as jy ryk is, is die Here besig om jou te seën. Dit is gelyk aan. Ryk is gelyk aan die Here seën jou. Veral as jy Deuteronomium 28 wil interpreteer soos die Fariseer. En nou ruk Jesus daardie mat heeltemal onder hom uit. Jy's ryk. Dit beteken nie die Here seën jou nie. Jy dink jy is goed omdat jy ryk is. Gaan verkoop alles en gee die geld aan die armes. Dis goed. Dit is wat jou goeie meester vir jou sê. En as jy dink jy is goed, hou op baarde erg aan jou besittings. Gee oor, hou op om op jou goed te vertrou. Word arm en arm van gees, word afhanklik. Jy moet word soos die een vir wie jy jou goed gaan gee. Jy het niks. Dis hoe jy hier by my moet wees. Hy wys vir hom die hart van sy probleem
het 'n afgod. Jy is nie gehoorsaam aan die gebod om jou naaste lief te hê nie, en jy is nog minder gehoorsaam aan die gebod om nie 'n afgod te hê nie.
Hy was nog al die tyd tevrede met sy wetsnakoming, omdat hy werk met sy definisie van wat die wet is en wat goed is. Hy was soos Paulus in Filippense 3 vers 6, wat sê, hy was perfek in sy wetsnakoming, omdat hy gewerk het met sy eie standaard, sy eie opgemaakte wet. Hy het nog nie by Jesus se voete geleer hoe die wet sy hart aanspreek nie. Hy moes sien dat hy van nature geneig is om God in sy naaste te haat en net vir homself te leef. En hierdie afgod in sy lewe dryf hom. Want as jy nie jou naaste volmaak liefhet soos Jesus sê nie, en daar is hierdie een afgod in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie, is ons besig om nie God lief te hê nie, maar om hom te haat. Dis wat Johannes baie duidelik wys daar in 1 Johannes, waarmee ons besig is. Markus sê, Jesus het hierdie man lief gekry. En daarom wys hy hom op sy sonde. En dis wat ons goeie God doen, om uiteindelik sy goedheid te wys. Hy is so lief vir ons, dat hy vir ons wys, jy kan nie self nie. Hy red ons van 'n selfvoldane, rustige en tevrede houding in onsself. Hy druk sy vinger in jou sonde in, deur sy wet voor jou te hou. Jy kan nie self nie. En as hy vir jou sê, man, jy moet jou vrou lief hê soos Christus die kerk lief het, moet ek nie dink, o, goed, kom ons spring weg en ons gaan maak planne en ons gaan doen hierdie nie. Ons goeie God gaan binne 2 weke in jou huwelik vir jou wys, jy is 'n sondaar. Jy kan nie. Of as jy lees dat die vrug van die gees lankmoedigheid is, en jy dink, ek is nogal 'n geduldige mens, gaan die Here vir jou in sy liefde wys, jy het my baie nodig. En die Here gaan vir jou wys op die afgode van jou hart, as jy in die verkeer sit. En jy word kwaad, omdat die omstandighede nie is soos wat jy dit wil hê nie. Die een wat die omstandighede bepaal, gaan sy vinger daarop druk. En as jy op jou man skree omdat sy skoene alweer in die gang lê, gaan die Here in sy goedheid vir jou wys, ja, dit is moontlik jou man se selfsugtigheid, maar jou hart word kwaad. Jou afgod is dat jy 'n netjies huis wil hê, en as jy dit nie kry nie, ontplof jy. En ook dan, as ek hierdie lees, Jesus se woorde aan hierdie man, gaan die Here in sy liefde vir jou wys, hou op om verskonings te soek om in weelde te leef. Want dis wat ons almal doen as ons hierdie lees. Ons dink, o, sjoe, ons kan nie hierdie letterlik interpreteer nie. En uiteindelik dan vee ons dit heeltemal van die tafel af en praat nooit weer daaroor nie. Natuurlik, ek dink nie ons moet hierdie vers letterlik interpreteer nie. Maar ons moet ophou om verskonings te soek om nog steeds in mammon te leef. In die afgode van ons geld. Die Here hou sy wet voor ons en sê, jy kan nie. Jy kan nie self nie.
Ons moet kom by, maar Here, wie kan dan gered word? Dat die antwoord net by van Jesus afkom. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En met hierdie, die wys op sy sonde, op die hartsprobleem, roep Jesus hierdie man ook tot bekering, na hom toe. Kom hier, volg my. Dit is die kern van Jesus' opdrag, is hierdie uiteindelike opdrag, volg my. Verkoop en gee vir die armes, is nie in sigself die paadjie hemel toe, soos baie al wou sê van hierdie deeltjie nie. Vir hierdie man kom dit in die vorm van 'n inleiding tot hierdie opdrag. Los alles en volg my. Vertrou volkome op my alleen. Net ek kan vir jou gee wat goed is. Met ander woorde, besef dat jy regtig so arm is, dat jy niks het om te bring voor my nie. Jy is 'n bedelaar. Soos Jesus ook sê in Matteus 16, dat elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Gee oor. My wet wys dit vir jou. Hou op om self te probeer. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ek wil vir jou regtig lewe, goedheid, volmaaktheid gee, want by my is jy nie meer 'n slaaf van geld van mammon nie, man, jong man. By my gaan jy my slaaf wees, en soos jy gesê het, ek is 'n goeie meester. By my gaan ek jou in staat stel om regtig goed te doen. Die man se reaksie is ook hartseer. Vers 22, waar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Hy was nie bedroef omdat hy sy sonde besef het nie. Hy was bedroef, omdat hy nie met sy besittings nog wou lewe nie. Omdat hy nog met sy besittings wou lewe, en ook met sy systeem van verlossing. Hy wou homself verlos, en dit wys ons nog 'n laaste belangrike ding, die wet. Maak nie saak hoe goed dit verduidelik en gepreek word nie. Jesus het dit perfek hier gedoen. Kan die wet ons nie by Jesus bring nie. Die wet alleen kan ons nie by ware sonde besef bring nie. Hierdie besef van ons wat regtig bankrot, regtig arm is, kan net in ons gebring word deur Jesus self, wat deur sy gees ons daarvan oortuig, terwyl hy ons ook oortuig van wat regtig goed is om by hom te wees. Jesus moet ons deur sy gees wedergeboorte en bekering in ons harte skenk deur die prediking van sy evangelie wat sy wet insluit. So, hoe reageer jy op Jesus se woorde hier? Gaan ons sê of sing ons sal self? Of gaan ons net sê, net U kan my red, Here? Wees my arme sondaar genadig.